Domnule doctor, ce să fac?
Am o tureceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi am invitat un medic de familie pentru a discuta despre relația cu pacientul și despre faptul că medicina de familie ar trebui să fie prima opțiune atât a persoanelor bolnave cât și a celor sănătoase. Dumneavoastră veți putea intra în direct cu întrebări pentru domnul dr. Costin Alexe. După aproximativ 20 de minute, numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Astăzi vorbim despre medicina de familie împreună cu domnul dr. Costin Alexe, medic primar, cu competențe în urgențe prespitalicești, licențiat în filozofie și doctorand în psihiatrie. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV.
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Văd că dumneavoastră aveți o educație foarte variată. Aveți această licență în filozofie, aveți competență în urgențe medicale și lucrați acum la doctoratul în psihiatrie. Cum se leagă toate aceste lucruri de medicina de familie?
Medicina de familie a fost și pentru mine prima opțiune. Ca să știți că orice profesie are un parcurs, este destul de anevoios să urci niște grade profesionale, să te străduiești pentru a învăța în domeniul tău, învăța din viață, învăța în alte domenii pe care le dorești să ți le apropii. Viața te pune la un moment dat în această situație, să te dezvolți, să nu rămâi la cele stricte. Mie mi-au plăcut toate aceste lucruri care le-am făcut și cred că nu trebuie să considerăm medicul de familie undeva la periferie. Cred că și medicul de familie are aspirații foarte înalte, chiar dacă undeva în provincie sau știu și eu mai la țară. Cred că medicul de familie este un umanist, este un om de cultură. Cred că trebuie să citească, poate fi un intelectual sau cel puțin să tindă să-și găsească liniștea și să se regăsească sufletește în ce au gândit alții înaintea lui. Nu trebuie să fim noi primii, trebuie să fim niște continuatori și să respectăm și pe profesorii noștri care ne îndrumă.
Când vorbim despre medic de familie, ne referim la o persoană care e permanent în contact cu omul, cu toți membrii familiei. De ce se numește medicină de familie și nu medicină individuală?
Poate fi considerată o medicină individuală în măsura în care fiecare dintre noi ne adresăm unui medic și medicul acela se adresează către noi, suntem o relație medic-pacient și oarecum nimic nu ar trebui să interfere în această relație. Cu toate acestea, suntem familie, avem soții, copii, avem părinți, bunici. Sunt situații ciudate chiar și în practica mea, și anume că un tată este la un medic de familie, mama la altul, copilul la altul, și mi se pare un lucru destul de nesănătos din punctul de vedere al
Practic, întreaga familie, în toată evoluția ei, este monitorizată sau ar trebui să fie monitorizată de medicul de familie, pentru că de foarte multe ori o afecțiune care îi se întâmplă unuia dintre membrii familiei afectează și pe ceilalți. Rolul de bolnav în care intră unul dintre membrii familiei îi afectează și pe ceilalți. Trebuie să preia din atribuțiunile celui bolnav. În plus, acesta trebuie îngrijit. De foarte multe ori, boala nu este doar o chestiune individuală, ci este o chestiune care ține de buna funcționare a familiei, a serviciului.
Da, cred că cel mai bine este să ne gândim că medicul de familie se ocupă cu toate problemele oricărui om sau al tuturor oamenilor. Adică nu există, să zic, un om care să fie constrâns să nu se ducă la medic de familie sau acesta să nu poată să se aplece asupra problemelor lui și să-l ajute în acest sens. Medicina de familie este medicina primului contact. Avem o problemă, ne adresăm cui? Medicului de familie. El ar trebui să stabilească în prima instanță despre ce este vorba, ce probleme sunt, să stabilească, nu, un diagnostic inițial, să-și confirme diagnosticul și așa mai departe. Deci nu cred că medicul de familie nu este medicul tuturor problemelor, care pot fi probleme legate de individ, de colectivitate, de familie. Medicul de familie, cum v-am spus, se ocupă cu toate vârstele pacienților săi, de la naștere până se întâmplă și la deces. Unii consideră medicul de familie un peisagist, așa, în sensul că nu apare decât atunci când eliberează certificate de naștere, de căsătorie și de deces, ceea ce mi se pare destul de trist pentru cei care consideră că n-au nicio afecțiune și nu trebuie să consulte medicul. Vom avea și o întrebare care
să sune... Vom discuta despre faptul că...
Când ne prezentăm la medic, dacă ne alegem medicul de familie numai când suntem bolnavi, deja e prea târziu. Medicul de familie consider că este o profesie care se învață începând cu cele mai simple lucruri, aspecte legate de pacient, și se ocupă, da, cu toate problemele lui, având multe aspecte această activitate a medicului de familie. Sunt domenii care le cuprinde medicul de familie, și anume, cum a spus dumneavoastră, individul, familia, colectivitatea, domeniul de educație, domeniul de cercetare. Numai și aceste aspecte, astăzi ne aflăm în fața unei ascensiuni a medicinii bazată pe dovezi. Discutăm de o medicină care nu merge la voia întâmplării și are anumite tratamente empirice sau nefondate, ci dimpotrivă se merge pe studii largi, pe dovezi științifice, și dacă ne adresăm unui medic, acesta într-adevăr va da un diagnostic și un tratament care să aibă și eficiență. Cred că cea mai bună eficiență este în cazul unei boli sau înaintea de apariția unei boli, tocmai cea dată de medicul de familie la care te duci în prima instanță și nu ajuns cine știe cât de târziu, că nu se mai poate face mare lucru într-un spital super dotat și cu resurse din ce în ce mai...
Vorbeam, titlul emisiunii de astăzi este Medicina de familie, prima opțiune. De ce trebuie să apelăm la medicul de familie în momentul în care suntem sănătoși? Știm că toți trebuie să fim înscriși la un medic de familie. Care ar fi avantajul nostru dacă nu avem absolut nicio boală? că suntem înscriși pe listele unui medic. Care ar fi avantajele? Sau de ce se ocupă medicul de familie de omul sănătos?
Da, de ce se ocupă? Pentru că, uitați și dumneavoastră, să începem puțin cu o definiție a stării de sănătate și a stării de boală. Acest diagnostic de sănătate este destul de dificil de pus. Există niște grade de sănătate. Noi ne ducem la medicul de familie și cerem, de exemplu, pentru angajare o adeverință în care să specifice dacă suntem sau nu sănătoși, dacă
sau
avem în evidență
muncă,
anumite boli, dacă suntem apți de muncă, sau un elev dorește să facă sport și cei de la școală consideră că trebuie să aibă această adeverință, că e apt să facă sport, sau chiar pentru înscrierea la grădiniță sau pentru înscrierea la școală, și noi trebuie să spunem, da, este apt. Și în această situație trebuie să știm ce este sănătatea, trebuie să știm ce este boală. Așa, ca o definiție, dacă foarte scurtă și poate strict așa funcțională pentru noi acum, o definiție a sănătății, aș spune că ar fi sănătatea o stare de echilibru, o stare de normalitate, o stare de bine. Este un echilibru dinamic, adaptativ, o normalitate descriptivă, un bine normativ și creativ, și individual și colectiv.
Ce înseamnă
este
acest...
și bunăstare și fericire.
Da, ce înseamnă acest bine normativ? Cine face norma?
Da. Considerăm că dacă suntem sănătoși, putem face ce vrem. Norma ne dă tocmai această educație pentru sănătate. Sănătatea, primul rând, nu o avem, ci trebuie obținută. Sau dacă o avem, o pierdem dacă nu suntem educați să ne o păstrăm și să ne o câștigăm când am pierdut-o. Norma sănătății este dată nu numai de statistică, pentru că greu să găsești toți oamenii bolnavi, 90%, 80%, 70%. Dar mai ales în domeniul comportamental al oamenilor trebuie stabilit o normă. Nu putem stabili ca omul să aibă o anumită înfățișare sau anumite organe, sau, dar putem stabili ce e bine să facă ca să mănânce ce trebuie, să doarmă cât trebuie și să facă binele, pentru că oricât de sănătoși am fi, dacă facem răul, iar nu suntem sănătoși, din punct de vedere psihic și social.
E bine spus că sănătatea este această stare de bine, tocmai pentru că nu este suficient ca medicul sau analizele să fie să dea un fel de diagnostic de sănătate, ca să spun așa. Nu este suficient ca medicul să aprecieze că ești un om sănătos. Tu însuți
trebuie
să te simți.
Tu să dovedești, adică ești pus la probă și trebuie să dovedești. Aș vrea să menționez ceva și despre boală, tot așa lapidar. Boala poate să fie un accident, poate să fie o uzură, poate să fie un eșec, poate să fie și perversitate. Răutate, poate să fie rău, suferință.
Practic,
de ce m-ați întrebat de sănătate și aș vrea să vă spun câteva din gradele sănătății.
Adică nu este o sănătate absolută, să înțeleg, că și asta este pe mai multe niveluri.
Da, sănătatea, cum spuneați și dumneavoastră, poate fi o sănătate ideală, deci normativă, ar trebui să fie așa. Și anume, ar trebui ca boala să fie absentă. Avem absența semnelor de boală, absența factorilor de risc, prezența semnelor pozitive de sănătate, Adică nu stăm pur și simplu așa, nu facem nimic și suntem considerați sănătoși. Și anume vigoare și rezistență deosebită. Această sănătate ideală, vă dați dumneavoastră seama că unii o au, unii nu au, greu de întâlnit în practică. Stă totuși o sănătate deplină pentru ceea ce noi căutăm pacientul, și anume are boală absentă, absența semnelor de boală, absența factorilor de risc, date clinice și paraclinice normale. Deci, vedeți, facem și niște investigații. Și prezența semnelor pozitive. Deci, trecând de la sănătate la boală, vom ajunge mai departe la o sănătate satisfăcătoare. Când avem un stadiu de susceptibilitate, când regăsim factori de risc, 1, 2, 3, 5... Avem încă absența semnelor de boală și chiar și datele clinice și paraclinice pot fi în limite normale. Încet, încet trecem într-o stare de boală și anume avem o sănătate îndoielnică. Și acesta ar fi un stadiu preclinic al bolii, în care prezența factorilor de risc se menține și se adaugă semne vagi de boală. Date clinice și paraclinice ating limita maximă a normalului. Asta întrebați când să ne prezentăm la medicul de familie, să ne prezentăm în ce, să în mai vedem și mai departe stadii, da. Câte grade ale sănătății noastre ne putem prezenta la medicul de familie. Sănătatea subminată, în care stadiul bolii este incipient. Avem tot așa prezența factorilor de risc, avem semnele de boală prezente și avem modificări biologice minore. Urmează apoi sănătatea compromisă, stadiul manifest al bolii, cu manifestări clinice și paraclinice caracteristice. Și ultimul stadiu, dintr-un scor dat aici, sănătatea pierdută, stadiul decompensat, cu leziuni ireversibile, cu tulburări de adaptare, apariția complicațiilor. Judecați și dumneavoastră în care din aceste stări de sănătate, să le spunem, de dorit ca pacientul, orice om, pacient, client, individ, poate să se prezinte unui medic, medicului de familie.
Mie mi se pare că cel mai conștient de sine dintre oameni s-ar prezenta în stadiul de sănătate îndoielnică. Adică atunci când ar simți el că ceva este în neregulă. Foarte puțini oameni merg pur și simplu la medic doar la un control, fără să aibă deloc simptome. Mă întrebam acum, din experiența dumneavoastră din clinică, sunt mulți oameni care vin doar pentru analizele uzuale, indiferent dacă au sau nu simptome negative?
Pacienții se bucură că se fac niște analize la medicul de familie, acestea ar fi și gratuite. Și oamenii vin, dar nu atunci când sunt chemați, nu atunci când trebuie să prezinte, și atunci când vor ei. Și nu întotdeauna vin în stadii de sănătate mai apropiată spre cea ideală, vin de obicei în stadii dincolo de cele, cum a spus noastră, îndoielnică, subminată, compromisă sau pierdută. Și e bine că se fac niște analize, dar vedeți dumneavoastră, medicul de familie și orice medic nu se aruncă să facă niște analize înainte să consulte pacientul. Pacientul trebuie consultat pentru a se vedea starea lui de sănătate.
Cred că ar fi bine ca după pauză să vorbim puțin și despre această consultație. Ce conține consultația la medicul de familie și ce așteptări ar trebui să aibă pacienții, cu ce așteptări să vină ei la dumneavoastră. Așadar, Spuneți că pacienții se bucură că au la dispoziție un set gratuit de analize în fiecare an și vor să beneficieze, dar atunci când au ei disponibilitate. De ce ar trebui să vină când sunt chemați?
Deocamdată așa e posibil pentru medicul de familie să consulte, să le dea acele analize. Acum s-a stabilit că în luna de naștere a pacientului. Probabil că în afara acestei luni și în afara acestei prevederi, pacienții nu dispun de aceste analize. Și de asta rugămintea mea este să asculte de chemările pacientului la vizita aceea anuală, acel examen de bilanț, acea investigație, acel control anual, depinde pentru diversele etape, se numește diferit. În orice caz, unii pacienți nici nu trebuie la medicul de familie și atunci se consideră că măcar o dată pe an să vină și dumneavoastră întrebați când să se prezinte la medicul de familie. Ar trebui să se prezinte înainte ca să apară aceste semne și tocmai pentru ca medicul să poată să-i spună ce să facă, să-l învețe ce să facă, să îi ofere toate...
Sau se oferă un tratament nevoie preventiv.
Da, se oferă toate informațiile de care acesta are nevoie pentru a-și asigura sănătatea lui.
Trebuie să fim conștienți de faptul că bolile civilizației moderne sunt de foarte multe ori asimptomatice. Putem să avem o glicemie mai mare și să nu știm și să nu simțim, să nu ne dăm seama că este vorba despre o glicemie crescută sau un colesterol mare. Și noi să ne considerăm sănătoși, să nu avem simptome supărătoare, dar boala să evolueze pe tăcute, astfel încât în momentul în care chiar avem un simptom sau chiar avem o problemă, să fie deja într-un stadiu avansat. Dacă mergem la medicul de familie și acesta stă de vorbă cu noi despre obiceiurile noastre, face o consultație, face un set de analize, putem să descoperim că dacă vrem să fim sănătoși și în viitor, trebuie să facem astăzi niște schimbări. Domnule doctor, eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să discutăm despre ce anume ar trebui să aștepte un pacient de la o primă consultație la medicul de familie și care este drumul pe care îl străbate bolnavul care, într-adevăr, are o problemă medicală din momentul în care se prezintă la medicul de familie. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Astăzi vorbim despre relația cu medicul de familie, prima opțiune atât pentru cei sănătoși cât și pentru cei bolnavi. Dumneavoastră veți putea pune întrebări legate de relația cu medicul de familie, de investigațiile pe care dumneavoastră le aveți de făcut și de asemenea așteptăm opiniile dumneavoastră despre cum ar arăta relația ideală cu un medic de familie. Așadar, astăzi îl avem invitat în studio pe domnul dr. Costin Alexe, medic primar medicină de familie cu competență în urgențe prespitalicești, licențiat în filozofie și doctorat în psihiatrie. Ne întâlnim după o scurtă pauză.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre medicina de familie. Invitat în studio este domnul dr. Costin Alexe, medic primar cu competențe în urgențe prespitalicești, licențiat în filozofie și doctorand în psihiatrie. Dumneavoastră veți putea intra în direct la numărul 021-269-0808 și veți putea sta de vorbă cu domnul doctor despre drepturile pe care le aveți dumneavoastră, despre relația cu medicul de familie, despre analizele uzuale pe care aveți voie să le faceți în fiecare an și de asemenea vă așteptăm cu opiniile dumneavoastră. Cum ar arăta relația ideală cu medicul de familie? În speranța, domnule doctor, că așa, odată cu trecerea timpului și la noi în țară se va putea ajunge cât mai aproape de acest ideal. Avem chiar în acest moment un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Bună ziua.
Vă ascultăm.
Vă rog și o informație prin domnul doctor.
Da, vă ascultăm.
Eu sunt persecutat politic și după 89 am încercat continuu să mă sumineze și n-am știut că chiar prin medicul de familie a căutat să mă sumineze viața. Ce aș mai putea face că când am fost atacat de vreo câteva ori ca să mă omoare, medicul de familie era legătură cu poliția. Și poliția împreună cu doctorul de familie și căuta să-mi sumineze viața prin medicul de familie. Medicul de familie nu a vrut să mă trimită la medicul de specialitate că să-mi tratez din agresiunea
da. În
care a fost tratat și m-a complicat foarte mult.
Părerea mea este că dacă nu sunteți mulțumiți de relația cu medicul dumneavoastră de familie, aveți oricând dreptul să vă schimbați acest medic. Domnule doctor, spuneți-mi, cum poate să procedeze un pacient care dorește să schimbe medicul de familie?
Am vrea să întrebăm pacientul nostru dacă în zona lui sunt mai mulți medici de familie.
Nu mai este la telefon, dar cu siguranță
am vrea să-i
că...
recomandăm să aibă dumnealui o relație amiabilă cu medicul pe care și-l alege. Adică dacă dumnealui dorește să aibă un medic de familie deosebit, să-l caute și să-l păstreze. E adevărat că sunt situații și situații. E adevărat că medicul de familie întâlnește tot felul de oameni pe lista lui. Unii oameni sunt nevoie fizică, nevoie psihică, nevoie, cum ați văzut și dumneavoastră, dumnealui spunea, persecutat. Trebuie să-l credem pentru ceea ce spune. Deci este o situație de criză și oare unde s-ar putea adresa dacă nu către medicul de familie. Medicul de familie ar trebui să-l ajute și ar trebui să știe unde să-l trimite și ar trebui să aducă alinare și sănătate acestui om în măsura în care și dumnealui dorește să beneficieze de posibilitățile care sunt puse la dispoziție în situația aceasta. Știu că există pentru cei persecutați politic și pentru cei care au fost persecutați în regimul trecut, o comisie și așa mai departe, dar acestea sunt lucruri care se adresează punctual către acel for și nu
către medicul de familie.
Și oarecum e reprobabil ca un medic de familie să nu acționeze în favoarea pacientului său, dar poate și pacientul, nu știu în ce măsură, a înțeles atitudinea medicului
da.
De familie.
Sau limitele pe care le are medicul de familie presupun că nu este de datoria medicului de familie să rezolve probleme politice, ci doar probleme medicale.
Da, medicul de familie se confruntă cu toate problemele pacienților săi și vedem că un pacient care vine la medic are uneori nevoie de un medicament, deci asta face medicul de familie în prima instanță, mai des, după aceea prescrie un regim alimentar, solicită un examen biologic, spre exemplu, propune un alt consult uneori, recomandă repaus, face educație sanitară, face psihoterapie, solicită un examen radiologic, trimite bolnavul la specialist, desfășoară o activitate preventivă, uneori face mică chirurgie, face o electrocardiogramă, recomandă internarea, eliberează un certificat, recomandă cură balneară și recomandă alte examene. Deci am vrut să păstrez această ordine pentru că, mă rog, este rezultatul unui studiu care s-a făcut și care spune că atât la sută medicul face aceste activități. E adevărat că unii pacienți ai lui, deci are, eu chiar am și am avut și mai am pacienți a căror familii sunt în situația amintită, și anume să fie în închisoare pentru diverse probleme, poate nu atât politice. Avem probleme în teritoriu cu familii destrămate, cu divorț, cu copii abandonați, cu diverse probleme de sărăcie, diverse probleme de boli mai importante, complicații, pacienți care sunt în stadiu terminal, pentru care medicul de familie are o activitate de medicină paliativă. Medicul de familie se ocupă și cu monitorizarea gravidelor înaintea nașterii, care la noi de obicei are loc în spital, și după aceea preia copiii nou-născuți pe care îi crește. Și de exemplu, eu pe lista mea am toate categoriile de pacienți cu toate problemele și cred că vorbim din ceea ce întâlnim și ceea ce ne preocupă și prea puțin din cărți și din...
Da. Spuneați că în funcție de nevoia pacientului, medicul de familie poate să recomande și alte examene. Știm că, de exemplu, la spital, pentru a merge la o secție anume, pentru anumite investigații, este nevoie de trimitere de la medicul de familie. Întotdeauna medicul de familie este prima stație, dar mi se pare că de foarte multe ori nu este luat în serios medicul de familie sau cât de în serios ar trebui. În sensul că noi vrem să ajungem la un, să zic, pneumolog și mergem la medicul de familie să cerem trimitere către pneumolog, dar poate că ar trebui să mergem la medicul de familie pentru consultație și apoi să decidă medicul dacă este nevoie de pneumolog sau de cardiolog sau de altă specialitate. Avem încă un apel telefonic în acest moment. Alo?
Da.
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Aș vrea să vorbesc și eu ceva cu domnul doctor.
Vă aude, domnul doctor, vă ascultăm.
Am 57 de ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc. Nu m-am îmbolnăvit niciodată până acum 2 ani. Am făcut un infarct miocardic.
Și?
Și am fost la Cluj și mi-am pus 2 stenduri. Ce se întâmplă? De 2 ani de zile, să vă spun regimul meu. Am luat cartea Sănătate pentru milioane și m-am abonat la revista Viață plus Sănătate.
Da.
Și urmez toate rețetele de acolo din cartea aceea Sănătate pentru milioane, nu știu dacă ați citit-o.
Nu am citit-o.
Dar nu scade colesterolul. Deci eu nu mănânc decât ulei de soia, foarte de măsline, foarte puțin. Fac gimnastică dimineața, beau 2 litri apă cu ceai de diferite plante.
Da.
Dar nu scade colesterolul, carne nu mănânc, oțet nu folosesc, fructe foarte multe. Fac o masă de fructe dimineața, numai fructe.
Dar după intervenție v-a fost recomandat un tratament?
Da, și n-aș vrea să mai iau tratament. Ce ziceți? Să mai continui cu tratamentul dat de medici sau să mă lasez numai pe fructe și legume?
Vă adresați unui medic, ce poate medicul să vă spună, decât să faceți tratamentul propus de către supra-specialiștii care, într-adevăr, știu ce vă vorbesc și vă recomandă și sunt foarte bune toate lucrurile pe care le faceți dumneavoastră, și anume o dietă corespunzătoare, poate și acea întreținere fizică cu mersul pe jos, și așa mai departe, dar nu trebuie să uitați nici tratamentul și mai ales în situația în care colesterolul nu scade cu aceste aceste proceduri nefarmacologice, trebuie să apelăm și la cucerile științei moderne care ne ajută să putem supraviețui. În cazul dumneavoastră nu cred că aveți posibilitatea să spun eu așa, să vă jucați, sau cum să spun eu, să nu faceți tot ce trebuie făcut. Trebuie să ascultați în primul rând de medicul care ia în calcul toate aceste aspecte, și noastră ați făcut partea dumneavoastră, și medicul și medicamentele trebuie să facă și partea lor.
Ce mi se pare mie interesant la doamna, la dumneavoastră doamnă, este că boala a apărut la 55 de ani. Da, la 55 de ani, da? Dar până atunci nu ați avut o stare de sănătate decât aparentă, pentru că acest infarct miocardic nu apare din senin. Și în momentul în care deja a apărut dezechilibrul, mie mi se pare că trebuie urmate indicațiile medicilor și susținut organismul și cu tratamentul medical, exact așa cum a spus domnul doctor.
Dar să vă spun ceva.
Da.
Eu mă simt foarte bine. Eu nu mă doare nimic.
Ne bucurăm.
Când am fost la Cluj, nu mi-a mai dat decât prestariul.
Am înțeles. Așadar, dacă dumneavoastră vă simțiți foarte bine, înseamnă că sunteți totuși o persoană norocoasă și rezultatul stilului dumneavoastră de viață se vede.
E bine să ascultați de controlele care trebuie făcute, așa cum recomandă medicul specialist, cel care la care v-ați operat, sau cei cardiologi care vă consultă în ambulatoriu.
Deci în niciun caz nu renunțați la tratamentul medicamentos, pentru că
și deja nu renunțați nici la ce ați obținut cu aceste diete și cu aceste eforturi.
Cu exercițiul fizic, da, vă felicităm, mai rar să se
rar
facă sport.
Rar să auzim, de exemplu, eu pe lista mea rar întâlnesc pacienți care să-și impună o dietă sănătoasă sau
care să facă sport.
Să facă, da, un efort fizic cât de cât și pentru sănătate, așa o fac pentru multe alte scopuri, dar nu pentru sănătate. Și sunteți în situația în care ați ajuns să beneficiați de eforturile medicinii moderne și, având în vedere de această situație, într-adevăr trebuie să continuați, pentru că stenturile care le aveți necesită
tratament
de la an la an, și de asta vă spun, nu aș intra în amănunte, trebuie să vă spună medicul dumneavoastră curant, cardiolog, și trebuie să ascultați de el, adică nu trebuie să vă jucați, nu mai este posibilitatea din tinerețe când nu am niciun fel de problemă. Deci ați așteptat cam mult până la 52 de ani și direct operație. Deci ar fi trebuit să
55.
Începeți cu controlele și cu tratamente și cu dinainte, dar probabil că a fost o întâmplare bruscă și nefericită, așa, și mizăm pe acest aspect, dar de asta zic, din timp, dacă, și cum să vă spun, nimeni nu ne ferește de boală și de moarte, suntem pe un pământ care acesta e deznodământul. Noi trebuie să-l amânăm și să privim undeva dincolo cu speranță la la o viață sănătoasă aici și să nu neglijăm orice aspect legat de viața noastră sufletească și spirituală.
Vă mulțumim că ați telefonat la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Numărul nostru este 021-269-0808. Vă așteptăm cu întrebări pentru domnul dr. Costin Alexe și cu opiniile dumneavoastră despre relația cu medicul de familie. Aș vrea să vorbim puțin despre această consultație la medicul de familie. Nu trebuie să mergem la această primă stație în traseul nostru de pacienți doar pentru o adeverință, doar pentru o trimitere. În ce constă, ce face medicul de familie la o consultație obișnuită a pacientului?
Da, aș vrea să mai revin cu două precizări. Una legată de, am găsit undeva că studiile populaționale au arătat că sănătatea depinde 30% de factorii biologici, 20% de factorii de mediu, 40% de stilul de viață, 10% de asistența medicală. Probabil că acești 40% de stil de viață, ce spunea și doamna interlocutor care a apelat telefonul, poate fi modificată, dar nu poate să rezolve întreaga patologie.
Da.
Și aș vrea să vă spun ce anume face medicul.
Da, înainte de asta, vă rog, haideți să vorbim cu un ascultător care așteaptă la telefon. Alo?
Alo?
Bună ziua, bună, sunteți ziua, în direct.
Da. Uitați-vă, nu știu dacă este cel mai bine că apelez la un medic de familie, dar pe unde am fost... Nu mi s-a găsit, adică nu s-a găsit rezolvare și am fost în clinici foarte mari. Care este problema mea? Și știind că la dumneavoastră sunt tratamente deosebite și naturiste și de toate genurile, de aia încerc. Așa. Deci, intestinele mele sunt, ca să mă exprim așa, praf. Am o enteropatie glutenică, am un colon iritabil, dar și o constipație îngrozitoare, în sensul că mi-am pierdut reflexul de defecare de ani de zile și sfincterul rectal și rectul sunt inerte. Pur și simplu, toate acestea le-am căpătat din cauza, că mi-am dat seama, din cauza stresurilor, din cauza laxativelor luate chiar din tinerețe, din cauza clismelor la care am ajuns de ani de zile și din cauza unor tranquilizante care le-am luat ușoare, medazepam, spre exemplu, ca să dorm, mi-ajunge atât, dar iau o pastilă și jumătate seara. Și mi s-a spus pur și simplu că sunt într-o situație disperată și într-adevăr sunt, că eu în fiecare zi fac deci clismă, eu țin regim alimentar, că mai am și probleme cu ficat, o hepatită cronică, acum am 69 de ani, dar la 34 de ani am fost pensionată cu această boală și vezica biliară, că am vai de ea, în fine, deci sunt multe probleme. Ei, ce-am observat eu? Că totuși mămăliga, dacă o mănânc, oarecum se formează bolul fecal sau fecalomul sau cum se numește, că nu mai, eu nu știu termenii. Deci eu fiindcă am stat prin spital mult, de-aia mai știu câte ceva așa, dar nu știu dacă zic bine, dumneavoastră știți ce am de spus așa. Dar simt ficatul ca o bombă care explodează și după aia mi-e foarte rău. Și nu mai știu ce să mănânc, cum să mănânc, ce să mai fac. Și dacă eu așa, după câte mi-am dat seama, dacă aș putea să... Și am încercat un gen de gimnastică, dar după mintea mea a sfincterului rectal și a sfincterului urinar și a intestinelor, după mintea mea, am zis că poate le pun în funcțiune, că nu sunt moarte, că simt durere sau uneori simt înțepătură în rect, așa, de multe ori sugerez. Și nu știu.
Bun, și întrebarea pentru domnul doctor care este, că suntem aproape de finalul emisiunii.
Nu știu dacă ar ști unde să mă trimită, măcar să mă pot rezolva cât de cât, să-mi pun în funcțiune aceste sfincterul rectal și cu rectul. Măcar atât.
Da, domnule doctor?
Aș recomanda cea mai bună clinică de gastroenterologie care ar fi în țara aceasta sau poate în străinătate. Și dincolo de rezultatele obținute, cred că până la urmă rămâne să țineți toate indicațiile menționate și să continuați cu toate aceste eforturi ale dumneavoastră, pentru că am înțeles că sunt mai multe boli enumerate și sunteți la o anumită vârstă și mai asociați alte boli, și de aceea și medicul de familie are rol în cazul dumneavoastră în a ierarhiza bolile, în a stabili care e mai importantă, care e mai dureroasă, ce trebuie făcut în primă instanță, ce complicații și așa mai departe, și până la urmă de el depinde să vă trimită către o clinică performantă, dintr-o clinică universitară, dintr-un centru universitar al țării. Nu știu din ce zonă sunteți, dar puteți merge oriunde, în București, că sunt clinici, câteva clinici care se ocupă, și cred că medicul nostru de familie s-ar putea interesa și să vă trimită la țintă.
Este dificil, special când la o anumită vârstă se combină diverse patologii și diverse tratamente care uneori pot interfera. Haideți să vedem în ultimele minute ce se întâmplă la consultația aceasta, când vine pacientul la dumneavoastră. Ce anume trebuie să știți despre un pacient?
Cazul de mai înainte ne pune în situația de a arăta că medicul de familie trebuie să-și cunoască pacientul cu toate bolile sale și trebuie să reușească în situația dată să îl îndrume în sistemul de sănătate modern din zona respectivă. Pentru că doamna, de exemplu, vrea să se ducă într-o zonă, într-altă zonă, la un specialist, la un medic, eu cred că dumneavoastră dorește un nume anume și un loc anume. Și asta
e dificil,
trebuie căutat. Da. Se poate duce pur și simplu cu bilet de trimitere și poate fi primită și cred că așa să facă într-o clinică. Dar de asta spun, medicul de familie, în primul rând, trebuie să vadă care sunt bolile, ce poate rezolva, ce trebuie să trimită, trebuie stabilit clar care este urgența medico-chirurgicală care o tratează în inițial și o trimite ulterior. Sau de asta vă spun că poate ar trebui să revenim, să focalizăm un aspect al tipurilor de prevenție, scopuri și mijloace de realizare la medicul de familie, acestei etape de, să zicem, prevenție primară, de prevenire a apariției bolilor, acțiunea asupra individului, deci este educația sanitară, imunizările, combaterea factorilor de risc intern, satisfacerea nevoilor organismului, respectarea limitelor, acțiunea asupra mediului, combaterea factorilor patogeni, combaterea factorilor de risc extern, cultivarea factorilor sanogenici.
Practic, dacă mergem la medicul de familie fiind sănătoși, acesta poate să
avem
se ocupe de noi și să ne spună ce ar trebui să facem, să ne facă această educație, să facă această prevenție primară.
Un mic secret, niciun om de pe lumea asta nu este perfect sănătos.
Perfect sănătos, da.
Dacă ar fi, ar avea de câștigat să se ducă și în această situație la medicul de familie.
Avem un ultim apel telefonic. Alo?
Pacea, Domnule.
Bună ziua, sunteți în direct.
Da. Vreau să... Am auzit aici cum se spuneau oamenii cu necazurile lor.
Da.
Dar vreau să vă spun și eu o bucurie.
Spuneți-ne, ne bucurăm să auzim ceva de bine.
Da. Că am auzit că e și închiere, dar nu știu, tot am încercat de mult.
Da, păi spuneți, mai avem doar câteva minute, spuneți repede.
Vreau să vă spui o bucurie despre soțul meu, că am auzit că e despre medicină.
Da.
Atât a umblat la medici de tânăr. A fost de 30 de ani, așa ceva. Și până la 50 de ani numai atât la medic umblat. Și când Dumnezeu l-a întors la pocăință, ca asta vreau să spui, să aud ascultătorii.
Da.
Când Dumnezeu l-a întors la pocăință, numai la rugăciune am îmblat și Dumnezeu l-a vindecat cam nu mai e medicamente, nimic. Nimic, nimic și am uit de 73 de ani.
Mulți înainte. Și de cât timp nu mai ia medicamente?
Păi, nu e medicamente, au fost de la 50 de ani.
Vă amintiți ce boli avea înainte?
Doamne, fer, de toate felurile de boli. Au avut, nu știu cum să duce la asta, de îl doboară jos. De să bucură, îl doboară. De să supără, îl doboară. Că ziceai și eu că el, măi, omule, am avut 6 copii. Și supărat. Copiii, că copiii sunt copii. Și am iertat-mă, că am emoții.
Vă mulțumim că ați sunat. Este într-adevăr o experiență interesantă cum relația cu Dumnezeu îl schimbă pe un om și cum nu mai are nevoie de doctori. Cred că pentru dumneavoastră ca medic să vedeți că un pacient nu are nevoie de o trimitere, nu are nevoie de o altă consultație, ci vedeți că este sănătos, asta e o bucurie.
Da, există niște limite ale medicului de familie. Medicul de familie sau orice medic în general nu face orice și nu reușește să aducă orice împlinire a oricărui om. De aceea sunt și alte domenii ale vieții sociale care pot rezolva anumite probleme ale pacienților și cred că echilibrul care și l-a găsit după o anumită vârstă ține și de evoluția bolilor, ține și de vârsta pacienților, ține și de alte aspecte. Consider că factorul acesta de încredere în Dumnezeu este un factor pozitiv. Omul chiar fiind singur la un moment dat fără nimeni în jur iese dintr-o situație și altfel n-ar ieși.
Decât cu ajutorul lui Dumnezeu.
Ajutorul lui Dumnezeu, da, este o forță. Astăzi oamenii sunt sceptici, mulți din ei, dar pentru oamenii credinței este o mare putere să poate să stea în fața greutăților și în fața necazurilor cu cineva alături.
Mai avem doar câteva minute din emisiunea de azi. Timpul a trecut foarte repede, este un subiect extrem de vast. Așadar, medicul de familie trebuie să însoțească întreaga familie și să fie alături în momentele plăcute sau mai puțin plăcute, în momentele de trecere sau pur și simplu în fiecare an pentru o verificare anuală. Aveți un mesaj pe care ați vrea să-l transmiteți ascultătorilor și telespectatorilor noștri, ce să facă sau cum să se raporteze la medicul lor de familie?
Da, aș vrea să spun câte ceva despre acest subiect și anume m-a făcut aici așa la un moment dat
o prezentare,
o meditație referitoare la ce poate fi medicul în situațiile date și medicii tratează fără discriminare și buni și răi, dar trebuie să afirme binele, sfaturile lor trebuie să afirme sănătatea, nu perversitatea. Medicul, ca o autoritate, va avea convingere, greutate, vorbele lui vor însănătoși. Adevărul, iubirea de oameni, sacrificiul, înțelepciunea, răbdarea, și altele, multe altele, întotdeauna bunătate, iertare, de ce nu milă, dăruire. Medicina a fost și pentru mine prima opțiune.
Într-adevăr, faptul că un om reușește să intre în acest rol de medic și să fie o personalitate atât de complexă, este un merit deosebit. Și cred că doar existența unor astfel de oameni poate face ca profesia de medic să fie respectată. Cred că în mass media de multe ori se promovează doar o imagine negativă a medicului, a spitalului. Iar asta, până la urmă, este un deserviciu adus bolnavului, nu doar medicilor care rămân totuși în țară.
Privilegiul medicului este să ajute.
Da. Suntem la finalul emisiunii. Eu vă mulțumesc, domnule doctor Alexe, că ați fost alături de noi și că am putut să discutăm despre ce înseamnă să fii medic de familie. Doamnelor și domnilor, nu uitați, prima opțiune, atât în cazul în care sunteți sănătoși, cât și în cazul în care aveți o stare de sănătate puțin mai alterată, este medicul de familie. Persoana care stă alături de dumneavoastră, care vă însoțește pe tot parcursul vieții și care vă poate recomanda ce este de făcut în orice situație. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!